Klokken var 9:10 om morgenen i den amerikanske by Oklahoma City. En næsten 2 meter høj ranglet mand med et smalt ansigt og karseklippet mørkeblondt hår kørte sin lastbil ind over bygrænsen. Byen var på sædvanlig vis ved at vågne, og borgerne var i gang med deres faste rutiner. De af indbyggerne, som havde børn i institution, var i gang med afleveringen. Men en helt almindelig morgen skulle snart udvikle sig til det største mareridt. Den høje mand havde nemlig en gigantisk bombe med sig i lastbilen, og 7 minutter senere tændte han bombens 2 lunter og parkerede lastbilen under en regeringsbygning. Bygningen havde 9 etager, en kæmpe glasfacade og husede flere regeringskontorer. Så var der også en vuggestue i bygningen, hvor de ansatte afleverede deres børn om morgenen. Det var lige under den karseklippede mand parkerede lastbilen. Manden hed Timothy McVeigh, og han skulle stå bag det uden sammenligning største bombeangreb i USA's historie, udført af en amerikansk statsborger. Præcis kl. 9:02 den 19. april 1995 sprængte han en bombe, der sendte både trykbølger gennem Oklahoma City og chokbølger gennem hele USA. Timothy McVeigh var dog ikke alene om angrebet, men havde en medskyldig, Terry Nichols. Set med de 2 terroristers øjne var angrebet godt planlagt og udført. Alligevel var det blandt andet en lille og tåbelig fejl, der i sidste ende førte til, at de 2 terrorister blev fanget og dømt. Mange yngre lyttere har måske aldrig hørt om dette angreb, og selv de, som kender til det, har måske glemt detaljerne eller har ikke hørt om dem før. Men før 11. september 2001 var det dette angreb, folk talte om og frygtede ville ske igen i USA. Du lytter til Terror Talks, en podcast om nogle af de mest spektakulære terrorangreb i historien. I denne podcast fortæller jeg historierne om terroristerne, deres ofre og om konsekvenserne for de overlevende og for samfundet. Om mennesker, der vil ofre deres eget eller andres liv for et politisk, økonomisk, religiøst eller socialt mål. Hvem der stod bag, hvem de ville ramme og ikke mindst hvorfor. Mit navn er Natasha Engholm, og jeg er journalist og kan med i Mellemøststudier. Jeg har desværre selv haft terror inde på livet flere gange. Massakren på Ytøya i Norge skete en halv times kørsel fra, hvor noget af min nærmeste familie bor. En af mine gode venner stod kun 1 meter fra en af selvmordsbomberne i Londons metro i 2005. Han slap mirakuløst med 2 sprængte trommehinder. Og endelig arbejdede jeg i Afghanistan for noget tid siden, hvor et stort terrorangreb på en lokal café kostede 21 mennesker livet. Blandt andet ejeren, som året forinden havde serveret lagkage for mig på min fødselsdag. Heldigvis har jeg aldrig selv stået midt i et terrorangreb. Men disse oplevelser har vækket min nysgerrighed, min fascination og ikke mindst en frygt, som de fleste nok kender til. At det sker for mig en dag, at det kommer tæt på. Før du går i gang med at lytte, skal jeg advare om, at podcasten indeholder beskrivelser og detaljer, som kan være voldsomme og er uegnet for især mindre børn og folk, som bliver påvirket af at høre om drab og vold. Bomben i Oklahoma City var et modbydeligt angreb, der slog 168 mennesker ihjel. De 2 terrorister, Timothy McVeigh og Terry Nichols, som stod bag angrebet, var ikke sindssyge. Men hvis vi skal forstå, hvad der fik dem til at begå denne handling, må vi både se på, hvad der skete i deres eget liv, og ikke mindst en begivenhed, der fandt sted 2 år før angrebet i en lille by i det nordøstlige Texas. Det sidste vender vi tilbage til. Det had og den vrede, som byggede sig op i den høje, alvorligt udseende Timothy McVeigh, var en kombination af hans personlighed, politiske overbevisninger og ikke mindst den måde, hans liv udviklede sig på. Timothy McVeigh var ikke skør. Faktisk sagde den psykiater, der undersøgte ham i fængslet, efter han var blevet anholdt, at Timothy McVeigh var
et ordentligt menneske, der blev opfyldt af raseri til et punkt, der fik ham til at begå en forfærdelig, voldelig handling.
Det var heller ikke, fordi han var dum og talentløs og uden fremtidsperspektiv, for han blev desuden vurderet til at have en IQ på 126, som er blandt de 5% bedst begavede i en befolkning. Heller ikke McVeighs opvækst menes at have været specielt dårlig med misbrug eller vold. Timothy James McVeigh blev født i 1968 i staten New York som den eneste søn blandt 3 børn af irske emigranter. Hans forældre blev skilt, da McVeigh var 10 år, og han boede efterfølgende hos sin far. Selv har Timothy McVeigh beskrevet, at de første frø til hans enorme raseri blev plantet, da han blev mobbet i skolen og søgte tilflugt i en fantasiverden, hvor han drømte om at hævne sig på sine mobbere. På trods af hans imponerende fysik opfattede mange ham som genert og indesluttet, mens andre igen oplevede, at han først trak sig ind i sin skal, da han blev teenager. Hans bedstefar introducerede ham for håndvåben, og af og til tog Timothy McVeigh pistoler med i skole for at imponere sine klassekammerater. Han drømte om at åbne en våbenbutik og gik allerede dengang op i retten til at eje og bruge våben. En ret, som vi danskere nok har svært ved at forstå vigtigheden af, men som er vigtig for store dele af den amerikanske befolkning. McVeigh gik en kort overgang på college, men droppede hurtigt ud og fik arbejde som bevæbnet vagt. Det var her, at flere af hans kolleger bemærkede, at interessen for og retten til våben efterhånden udviklede sig til en besættelse for ham. Måske var det denne interesse, der gjorde, at han som 20-årig i 1988 meldte sig til den amerikanske hær. Her bemærkede hans overordnede også hans ekstreme holdninger, og på et tidspunkt fik McVeigh en reprimande for at købe og gå med en White Power T-shirt til et møde for den højere ekstremistiske og racistiske organisation Ku Klux Klan. Beslutningen om at slutte sig til militæret skulle også blive skæbnesvanger, for her mødte han den mand, som blev hans medkonspirator i USA's største nationale terrorangreb. Terry Nichols var på mange måder McVeighs modsætning. Han var 13 år ældre end Timothy McVeigh, og han voksede op på en gård i delstaten Michigan, som de fleste danskere nok bedst kender fra bilbyen Detroit. Han var lavere end McVeigh og havde en mere klassisk nørdet udseende, som man måske lidt fordomsfuldt kan sige passede til hans drømme om at blive fysiker. Han havde mørkt hår med høje tændinger og sideskilning, og på billeder fra tidspunktet omkring terrorangrebet bærer han stålindfattede briller med tykke glas, som gør det svært at se hans øjne tydeligt. Folk, der kendte ham som teenager, har beskrevet ham som intelligent og bogligt dygtig, men som McVeigh også en genert og umotiveret elev. Mens Timothy McVeigh var lidt af en enspænder, var Terry Nichols gift af flere omgange og fik også både børn og bonusbørn. I den senere retssag var der flere, som vidnede om, at Nichols elskede børn, og på et tidspunkt gik han faktisk hjemme og passede børnene, hvilket er usædvanligt, at manden gør i det mere konservative USA end i de progressive skandinaviske lande. Ellers fik den intelligente Terry Nichols, ligesom Timothy McVeigh, ikke så meget ud af sine boglige evner, og ud over at arbejde på forældrenes gård, havde han småjob som tømrer og assurandør. Terry Nichols havde dog aldrig været vild med arbejdet på gården. For at slippe for det meldte han sig i 1986, 33 år gammel, til den amerikanske hær. På grund af sin alder havde han af og til svært ved at holde trit med de yngre soldater, men hans alder betød til gengæld, at han hurtigt blev delingsfører. Blandt andet for en soldat med navn Timothy McVeigh. Nichols og McVeigh fandt hurtigt ud af, at de havde en masse til fælles og blev venner. Begge var droppet ud af college. Begge var skilsmissebørn. De delte højere ekstreme politiske interesser og en kærlighed til våben. De to nye venners veje skiltes midlertidigt, da Terry Nichols forlod hæren i 1989, 6 år før Oklahoma City-bomben, mens Timothy McVeigh deltog i den første golfkrig efter Iraks invasion af Kuwait i 1990. Her blev han belønnet med flere tjenestemedaljer, før han forlod hæren i 1991. McVeigh var blandt de første soldater til at vende hjem fra krigen. Han var stolt af sin indsats og fik en heltemodtagelse i USA. Derudover blev han inviteret til optagelsesprøve hos specialstyrkerne. Desværre havde krigen i golfen slidt på ham og ødelagt hans form. Han dumpede prøven og vendte dybt skuffet tilbage til sin lokale base, før han forlod hæren i 1991. Her i begyndelsen af 1990'erne var Timothy McVeigh og Terry Nichols ikke længere i hæren, men de var dog stadig knyttet gennem deres venskab og fælles had til den amerikanske stat. McVeigh var på det tidspunkt flyttet ind hos Terry Nichols' bror på denne skov nær byen Decker i Michigan, mens Terry Nichols selv flyttede tilbage til sine forældre. Timothy McVeigh brugte stadig mere af sin fritid på at læse om våben, sprængstoffer og snigskyttetaktikker. Hans politiske sympatier havde altid ligget på den amerikanske højrefløj, som vi skal huske på er en del mere yderliggående end den danske højrefløj. Men nu var han på vej helt ud på det ekstreme overdrev, også i en amerikansk sammenhæng. I USA er der en militsbevægelse, som består af en række private organisationer, der også omfatter paramilitære styrker. Altså grupper, der ikke er underlagt officiel militær kontrol. I 1990'erne fandtes de over hele USA, og det blev anslået, at de havde alt mellem 10.000 og 250.000 medlemmer. Timothy McVeigh var også løst forbundet til en af disse i Michigan, og deltog muligvis også i møder inden angrebet. Hans omverden begyndte også at få nok af hans ekstreme synspunkter. McVeigh klagede til venner over, at hæren havde indopereret en chip i hans baller, som myndighederne kunne holde øje med ham. Han meldte sig også ud af NRA, som er en ellers ret ekstrem og højorienteret amerikansk interesseorganisation, der kæmper for privatpersoners ret til at bære våben. Han mente, de var blevet for slappe i holdningerne. Derudover sendte han breve til lokalaviser, hvor han beklagede sig over højere skatter og våbenrestriktioner. Timothy McVeigh var heller ikke lykkelig i sit privatliv. Han arbejdede mange timer som vagt i et job, han havde, og følte samtidig, at han ikke havde et hjem. Han følte sig utilpas i kvinders selskab og blev afvist, da han inviterede en kollega ud. Hans frustrationer over sin manglende succes på kærlighedsfronten var måske medvirkende til, at han begyndte at gamble og fik opbygget en spillegæld, han ikke kunne betale. Da han samtidig fik en regning for en skattegæld for sin tid i militæret på omkring 7.000 kroner, skrev han i et vredt brev til myndighederne.
Værsgo, tag alt, hvad jeg ejer. Tag min værdighed. Glæd jer, mens I bliver fede og rige på min bekostning ved at stjæle mine skattepenge og ejendom.
Det var altså der, Timothy McVeigh var i begyndelsen af 1990'erne. Radikaliseret og i sine egne øjne en taber og rodløs eksistens, fuld af vrede og frustration. Terry Nichols var det ikke gået meget bedre. Han deltog regelmæssigt i antiregeringsgrupper, eksperimenterede med sprængstoffer og fik mere og mere højere radikaliserede synspunkter. Nichols var blevet skilt fra sin første kone og mødte i begyndelsen af 1990'erne en 17-årig filippinsk pige gennem et såkaldt mail order bride-bureau. Da hun ankom til USA, var hun allerede gravid med en anden mands barn, og sammen fik Nichols og pigen to børn. Terry Nichols' stedsøn blev som 2-årig kvalt i en plastikpose, mens han var i sin stedfars varetægt. En ulykke, som det skal understreges, at Terry Nichols på trods af sine senere forbrydelser ikke havde nogen skyld i. I foråret 1992, 3 år før terrorangrebet, frasagde Terry Nichols sig sit amerikanske statsborgerskab i et brev til myndighederne. Her skrev han:
Jeg er ikke længere statsborger i den korrupte politiske delstat Michigan og USA.
Senere samme år forsøgte Nichols uden held i en retssag om kreditkortgæld at argumentere for, at retten ikke havde domsmyndighed over ham, fordi han ikke havde statsborgerskab. Det argument købte retten naturligvis ikke. Sorg og frustrationer i privatlivet kan dog have været medvirkende til, at Nichols projicerede sine følelser over på den amerikanske regering. Som tidligere nævnt hadede de generelt de amerikanske myndigheder, og det var ikke blevet bedre af, at der i 1993 var sket et regeringsskifte med den amerikanske Bill Clinton i spidsen. Sammen med sin kone Hillary Clinton og daværende justitsminister Janet Reno
blev han i høj grad symbolet for den amerikanske højrefløj på alt det, de havde ved magteliten. Og i 1993 skete der en stor begivenhed, der direkte antændte lunden til Timothy McVeigh og Terry Nichols planer om et terrorangreb på amerikansk jord. 2 år før bomben i Oklahoma City fandt en række begivenheder sted, som bekræftede Timothy McVeigh og Terry Nichols i deres had til de amerikanske myndigheder. USA er i langt højere grad, end vi kender det i Europa, hjemsted for forskellige religiøse sekter og grupperinger. En af dem var den stærkt kristne dommedagssekt, syvendedagsadventisterne, kaldet The Branch Davidians, som troede på Jesus' snarlige genkomst. Lederen af gruppen var Vernon Howell, som skiftede navn til David Koresh. Gruppen bosatte sig på en gård, som de døbte Mount Carmel Center, nær byen Waco i den amerikanske sydstat Texas i 1989. I 1993 blev gruppen, og særligt lederen David Koresh, anklaget for seksuelt misbrug af mindreårige i en række artikler i avisen Waco Tribune Herald. Derudover mistænkte ATF, som er en kontrolinstans for alkohol, tobak, våben og sprængstoffer, dem for at opbevare ulovlige våbenlager. Men da ATF den 28. februar 1993 med en ransagningskendelse mødte op på gården, blev de mødt af skud, der endte med at koste 5 betjente livet. FBI blev tilkaldt, og de næste knap 2 måneder forsøgte de skiftevis at forhandle og presse The Branch Davidians til at overgive sig. Det lykkedes undervejs at få frigivet 19 børn, men desværre endte belejringen tragisk under omstændigheder, der den dag i dag ikke er fuldt afklaret, men som gav grundlag for konspirationsteorier. Efter 2 måneders belejring angreb FBI bygningen med tåregas i et forsøg på at tvinge beboerne ud, og kort efter brød bygningen i brand. 76 Branch Davidians, herunder 25 børn, 2 gravide kvinder og lederen David Koresh, omkom i flammerne. Både almindelige amerikanere og særligt den ekstreme højrefløj var rasende og mente, at FBI havde håndteret situationen elendigt. Det galt også Terry Nichols og Timothy McVeigh. Under et besøg på Nichols gård i Michigan begyndte McVeigh at græde, da han så billederne fra Waco på TV. Han sagde til 2 af de andre tilstedeværende:
"Jeg lavede ikke retningslinjerne for magtanvendelse i denne konflikt. Hvis de ikke er nedskrevet, defineres reglerne af den aggressive part. Det var brutalt, der var ingen grænser. Kvinder og børn blev dræbt i Waco. Vi smider det tilbage i hovedet på regeringen, som de selv har smidt i hovedet på os."
En måde at tænke på, som mange terrorister i øvrigt bruger til at retfærdiggøre deres handlinger. Timothy McVeigh besøgte selv Waco, mens belejringen fandt sted. Her blev han interviewet af en journaliststuderende fra Southern Methodist University, hvor han sagde:
"Regeringen er bange for folks våben, fordi de altid vil kontrollere folk. Når du tager folks våben, kan du gøre, hvad du vil mod folket. Du giver dem en centimeter, og de tager en kilometer. Jeg mener, at vi langsomt er ved at blive til en socialistisk regering. Regeringen bliver hele tiden større og mere magtfuld, og folk er nødt til at forberede sig på at forsvare sig mod regeringskontrol."
Waco-belejringen blev den primære motivation for Terry Nichols og Timothy McVeigh til at omsætte deres had og radikalisering i et terrorangreb. Timothy McVeigh mente, at FBI opførte sig som soldater, så i hans forskruede verden ville et modangreb være berettiget. Måske endda at betragte som gengældelsesangreb i en krig. De 2 begyndte at diskutere, hvordan de kunne hævne de mange dødsfald. Timothy McVeigh var blevet stadig mere radikaliseret i sin tankegang og adfærd. Han begyndte at sælge kasketter med ATF's logo og skudhuller i, og brosyrer med titlen "Den amerikanske regering erklærer åben krig mod befolkningen". Han begyndte desuden at eksperimentere med at lave rørbomber og andre mindre typer sprængstoffer. Jeg har ikke på noget tidspunkt før Waco læst, at Timothy McVeigh eller Terry Nichols havde planer om et angreb, hvorfor det må ses som den direkte katalysator. Timothy McVeigh overvejede blandt andet at snigmyrde USA's daværende justitsminister Janet Reno og en af de kendteste FBI-agenter, der havde deltaget i Waco-begivenhederne. Langsomt begyndte en anden idé dog at tage form. De ville bombe en føderal statsbygning, og helst med mange døde, så budskabet blev endnu mere tydeligt. McVeigh og Nichols havde følgende kriterier for udvælgelsen af målet for angrebet. Det skulle huse mindst 2 af 3 føderale agenturer, ATF, FBI og narkoenheden DEA, der alle var involveret i WAGO. Hvis andre regeringsmyndigheder også havde kontorer i bygningen, var det kun en bonus. I december 1994, et halvt år før angrebet, faldt valget endelig på den føderale Alfred P. Murrah-bygning i Oklahoma City. Bygningen var opkaldt efter en statsdommer, havde 9 etager og husede 14 statsagenturer, herunder DEA, ATF og rekrutteringskontorer for hæren og søværnet. Bygningen havde også en glasfacade, som Timothy McVeigh forventede ville splindre under en eksplosion. Det håbede han sandsynligvis ville resultere i større menneskelige skader, hvilket han også fik ret i. Endelig var den åbne plads omkring bygningen velegnet til gode billeder til propagandaformål. Valget af datoen for angrebet den 19. april 1995 var også symbolsk. Det var den anden årsdag for den tragiske afslutning på belejringen i WAGO. Hele 2 år af deres liv endte Timothy McVeigh og Terry Nichols med at bruge på at planlægge det vanvittige angreb. Nichols havde købt en gård i Harrington i den sydlige delstat Kansas, der grænser op til Oklahoma i nord. McVeigh havde bosat sig i delstaten Arizona, som grænser op til Californien mod vest, men ligger en halv dags kørsel fra Oklahoma City. Den perfekte storm af 2, især i deres egne øjne, mislykkede liv, vrede, frustration og en uretfærdighedsfølelse over for systemet, og en begivenhed, som de bare måtte hævne. Måske var det hele endt så meget anderledes, hvis bare en af disse komponenter ikke havde været til stede. Men tilsammen blev det bogstaveligt talt til en tikkende bombe, som de følte, de var nødt til at lade eksplodere. Hvordan planlægningen helt præcist foregik, og hvor meget de hver især var involveret, er der uenighed om blandt kilderne. Her er dog, hvad vi ved. Timothy McVeigh var den primære drivkraft i planlægningen, men både han og Terry Nichols købte og stjal de materialer, de havde brug for til at fremstille en gigantisk bombe. Sprængstofferne, som blandt andet bestod af kunstgødning, varede i alt over 3 tons, det samme som et fuldvoksent næsehorn. 4 dage før angrebet lejede McVeigh en mindre lastbil under dæknavnet Robert D. Kling, og 3 dage før kørte han og Nichols til Oklahoma City, hvor de parkerede en flugtbil flere gader fra Murrah Federal-bygningen. På bilen efterlod de en seddel, hvor der stod:
ikke forladt. Undlad at buksere. Flyttes inden den 23. april. Parentes. Har brug for batteri og kabel.
De sidste 2 dage op til angrebet den 19. april 1995 brugte Timothy McVeigh og Terry Nichols på at blande kemikalierne til bomben. Da de var færdige, lavede Timothy McVeigh et tændingssystem med 2 tidssikringer, som kunne styres fra lastbilens førerhus. De ledte fra førerhuset gennem plastiktankrør hen til bomben. Da de 2 mænd havde afsluttet deres arbejde, skiltes de. Terry Nichols vendte hjem til Harrington, og Timothy McVeigh kørte med lastbilen til et motelværelse, han havde lejet i Junction City, begge steder i nabostaten Kansas i nord, knap 4 timers kørsel fra Oklahoma City. Dagen efter dette, den 19. april 1995 kl. 9.02, eksploderede lastbilen, som Timothy McVeigh havde forladt, 3 minutter før foran den nordlige side af Alfred P. Murrah-bygningen. En 1/3 af bygningen blev ødelagt af eksplosionen, der føltes som et mindre jordskælv, og lavede et krater på størrelse med en halv tennisbane. Det tog blot 7 sekunder for den nordlige del af bygningen at falde sammen, mens hele glasfacaden, som Timothy McVeigh havde forudsagt, splindredes i millioner af stykker. Den efterfølgende trykbølge fra bomben fik resten af bygningen til at kollapse. Bygninger op til 4 gader væk blev ødelagt eller beskadiget. Men værst af alt var de menneskelige omkostninger. 168 mennesker mistede livet den dag, eller dagene efter af kvæstelserne. Den yngste var bare 3 måneder, mens den ældste var 73 år. 19 af ofrene var børn, som var til stede i vuggestuen. 3 af ofrene var gravide. Det var med det samme klart, at bomben havde forårsaget ufattelige tab. Mange af ofrene var så ilde tilredt, at de måtte identificeres ved hjælp af røntgen, tandkort, fingeraftryk, blodprøver eller DNA-test. Den sidste overlevende, en 15-årig pige, blev reddet ud af ruinerne kl. 7 samme aften, men eftersøgningen efter døde og overlevende fortsatte dagen efter. En sygeplejerske blev dræbt, da hun blev ramt af nedfaldende sten i forbindelse med eftersøgning af ofre. 16 dage efter bomben sprang, havde man fundet alle på nær 3 ofre, og eftersøgningen blev indstillet. Samme morgen efter at bomben sprang, var betjent Charlie Hanger ude på patrulje i den amerikanske stat Oklahoma. Hanger befandt sig oprindeligt i et andet område for at hjælpe, men fik hurtigt efter bomben besked på at køre tilbage til sit eget distrikt. Efter kort tid kørte Hanger forbi en gul Mercury uden nummerplade og signalerede med det blå blink til bilisten, at han skulle trække ind til siden. Betjenten fik med det samme en fornemmelse af, at der var noget galt. Dette var ikke en banal trafikforseelse. Han bad føreren træde ud af bilen og gå hen imod sig. Ud trådte Timothy McVeigh. Han var iført en sort bluse med 3/4 ærmer og en hvid t-shirt udenpå med teksten Sic Semper Tyrannis, som er latin for Sådan går det altid for tyranner. Det var de ord, som John Wilkes Booth råbte efter mordet på den amerikanske præsident Abraham Lincoln i 1865. Booth støttede sydstaterne under den amerikanske borgerkrig og opfattede Lincoln som fjenden på samme måde, som Timothy McVeigh 130 år senere opfattede den amerikanske stat som fjenden. Hanger spurgte ind til, hvor McVeigh var på vej hen.
Jeg er ved at flytte til Arkansas og på vej gennem Oklahoma for at hente flere af mine egne dele,
svarede Timothy McVeigh. Men der var ingen kuffert i bagagerummet og heller ikke noget skiftetøj. Hanger bad McVeigh om at se hans kørekort, som denne gjorde bevægelse til at tage sin jakke. I det han gjorde det, fik Hanger et glimt af omridset af et våben i hans vindjakke. Ved en yderligere gennemsøgning opdagede han desuden et ekstra patronmagasin og en kniv.
Min pistol er ladt,
sagde Timothy McVeigh.
Det er min også,
svarede betjenten. Og herefter anholdt han McVeigh for at være i besiddelse af et skjult våben. Hanger havde stadig ingen anelse om, hvilken enorm fisk han havde fået i nettet. Havde han ikke opdaget pistolen, var McVeigh sluppet med en bøde på stedet. Timothy McVeigh blev sat ind i patruljevognen, og de kørte mod den lokale politistation. Undervejs lød politiradioen hele tiden med meldinger fra Oklahoma City-bomben. Men McVeigh kommenterede det på intet tidspunkt. I stedet småsnakkede han om, hvor hurtigt patruljevognen kunne køre, og hvornår han kunne få sin pistol tilbage. På politistationen skete der yderligere 2 heldige og lidt tilfældige ting, som skulle komme efterforskerne til gode. For det første havde McVeigh enten tabt eller forsøgt at skjule et visitkort i patruljevognen med teksten
Sprængstof til $5 per styk. Har brug for mere.
Og for det andet skulle McVeigh være stillet for en dommer samme dag, men dommeren var desværre forhindret i at møde op af personlige årsager. Resultatet blev, at Timothy McVeigh måtte tilbringe en dag og en nat mere i fængslet. Det var heldigt for FBI, som sideløbende med alt dette selv havde sat jagten ind på gerningsmændene. De mistænkte i første omgang islamister eller narkokarteller. Blot 2 år tidligere, i 1993, fandt et angreb sted på World Trade Center i New York, begået af islamister. Altså ikke det berømte angreb den 11. september, men et angreb som hævn for amerikansk udenrigspolitik og støtte til Israel. Angrebet kostede 6 mennesker livet og sårede over 1.000. Og som mange måske har set i Netflix-serien Narcos, var USA en stor del af krigen mod narkokartellerne i Mellem- og Sydamerika. Det var derfor en mere nærliggende tanke, end tanken om, at 2 af USA's indbyggere kunne have gjort det mod deres egne medborgere. Og med flere og flere beviser, der pegede på Timothy McVeigh, var det en fordel, at FBI vidste, hvor de havde ham. Hvis han kun var blevet en enkelt dag i fængslet, havde FBI sandsynligvis ikke haft beviser nok til at sigte ham. Men nu var beviserne mange, på trods af den årelange og omhyggelige planlægning. Mens FBI-agenter undersøgte en aksel og resterne af nummerpladen fra skroget af den lastbil, der blev benyttet til angrebet, fandt de en forbindelse til et specifikt udlejningsbyrå i Junction City i staten Kansas. Her kunne ejeren hjælpe med at udarbejde en skitse af personen, som havde lejet lastbilen. En alvorligt udseende mand med karseklippet hår, som passede til McVeighs signalement. Desuden havde Timothy McVeigh begået en elementær fejl, som i sidste ende var med til at fælde ham. Undervejs i forberedelserne havde han benyttet sig af et falsk navn og ID-kort. 5 dage før angrebet parkerede han lastbilen på et motel i Kansas. Da han tjekkede ind på motellet, faldt han i snak med ejeren, og i et øjebliks uopmærksomhed underskrev han med sit eget navn. Terry Nichols fortsatte med at hjælpe med bombeplanerne helt op til dagen før terrorangrebet. Han hjalp med at parkere flugtbilen, læsse sprængstofferne ind i lastbilen og blande ingredienserne til bomben. Nichols havde dog sagt til McVeigh, at han ikke ville være med til at sprænge den, så han befandt sig hos sin familie hjemme i Harrington. Da han erfarede, at han var eftersøgt, meldte han sig selv 2 dage efter angrebet. Da myndighederne ransagede hans hjem, fandt de sprænghætter, pistoler og en kvittering for store mængder ammoniumnitrat, som er noget, man bruger i gødning, men også til at lave bomber. Terry Nichols blev idømt 161 livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse. Dommeren kaldte Terry Nichols for en terrorist og sagde:
"Ingen amerikansk statsborger har nogensinde forårsaget denne form for ødelæggelse. Du er den værste massemorder i amerikansk historie."
Et af de mest hjerteskærende og kendte fotos, som blev symbol på tragedien, var et billede af brandmanden Chris Fields, der er dukket op fra murbrokkerne med et spædbarn i armene. Den lille pige døde på et nærliggende hospital. Billedet blev taget af en bankmedarbejder og vandt i 1996 Pulitzerprisen for Spot News Photography og blev bragt i aviser og magasiner i flere måneder efter angrebet. Babyens mor sagde om billedet: "Det var meget svært at gå i butikker, for aviserne var nær kassen. Billedet var der altid. Det var ødelæggende. Alle havde set min datter død, og det er alt, hvad hun blev for dem. Hun var et symbol. Hun var pigen i brandmandens arme. Men hun var en rigtig person, der døde den dag." Den 77-årige bedstemor Jenny Coverdale mistede sine 2 børnebørn, Aaron og Elijah, på 5 og 2 år. Hun forsøgte at løbe ind i ruinerne, men blev holdt tilbage af en politimand, mens hun skreg: "Du forstår det ikke. Jeg er nødt til at redde mine børn ud." 3 dage senere blev hendes børnebørn fundet døde i det, der engang var en vuggestue og børnehave. Der var også børn, som ikke var direkte involveret i angrebet, der stadig var ekstremt påvirkede af de forfærdelige følgevirkninger. Mange mistede enten den ene eller begge deres forældre og måtte vokse op hos plejeforældre eller anden familie. 7 børn mistede den ene forælder, de havde, og i alt 10 børn blev forældreløse. Derudover led børnene naturligt af følelsesmæssige traumer fra hændelsen. Timothy McVeigh udtalte senere, at han var uvidende om daginstitutionen, da han valgte bygningen som mål. Og hvis han havde vidst det,
kunne det have fået mig til at skifte mål. Det er et stort antal civile ofre.
Det mener jeg nu, der er kraftig grund til at betvivle. Med 2 års research og planlægning havde han masser af muligheder for både at undersøge stedet og ændre planer. 10 måneder senere, den 2. juni 1997, blev Timothy McVeigh fundet skyldig og dømt til døden. Han sad på dødsgangen på det, der blev døbt Bombers Row, sammen med andre terrorister, som underbomberen Ted Kaczynski og Ramzi Youssef, der stod bag det første angreb på World Trade Center i 1993. Han blev henrettet med giftsprøjte den 11. juni 2001, 6 år efter angrebet, uden nogensinde for alvor at vise anger. Faktisk sagde han, at det eneste, han fortrød, var, at han ikke fik sprængt hele bygningen i luften. Henrettelsen blev blandt andet overværet af pårørende til ofrene. En af dem, Larry Witcher, hvis bror døde i angrebet, beskrev, at Timothy McVeigh havde
et fuldstændig udtryksløst tomt blik. Han så trodsig ud, som hvis han kunne, ville han gøre det hele igen.
Terror er altid, og uden undtagelse, meningsløs. I dette tilfælde kostede det 168 helt uskyldige mennesker livet. Timothy McVeigh blev dømt til døden og henrettet, og Terry Nichols kommer til at dø i fængslet. Timothy McVeigh troede, at hans forfærdelige gerninger ville inspirere amerikanere, som gik ind for hans politiske idéer, til at gribe til våben. Han kunne ikke have taget mere fejl. De fleste højreorienterede ekstremistiske og militsgrupper fordømte ligesom resten af Amerika angrebet. Ingen nationale terrorister har forsøgt sig med noget lignende siden. Oklahoma City-bombningen skulle gøre Timothy McVeigh til en martyr for den højreorienterede udkant. I stedet fik han titlen Den mest forhatte mand i Amerika. Du har lyttet til Terror Talks, en podcast om terror og radikalisering. Dette afsnit blev skrevet, produceret og fortalt af mig, Natasha Engholm, mens sanger og sangskriver Lauri lagde stemme til mændene i historien. Også en stor tak til konsulent og journalist Lars Hvidberg, som bidrog med sparring og kloge tanker. Afsnittets kilder finder du i show notes der, hvor du lytter til din podcast. Lyt med i næste afsnit, hvor jeg fortæller om et terrorangreb, der chokerede den muslimske verden og ændrede et helt lands historie. Gå også gerne ind og følg Terror Talks sociale medier på Instagram og Facebook, hvor du kan se billeder fra dagens historie.